Pois estamos moi contentas por este recoñecemento, porque, bueno, cando fixemos terra, nós, antes de calquera outra lingua cooficial que sabíamos que íbamos a metelas, o asturiano era unha lingua que íbamos, que sabíamos que sí ou sí tiña que estar en terra, porque, bueno, Olaia isto conta moi ben, que é que nós daríamos moita pena que o galego, por exemplo, non tivera os dereitos que ten como lingua cooficial, que ainda así non ten todos os que debería, pero...
Pero a verdade é que non podemos imaginar a dor que sentides pois os que falades asturianos, que estades pois protexendo, que estades loitando porque sea unha lengua oficial, pois, ou a dor que tedes que sentir. Entonces, nós, a verdade é que pónsemos pelos de punta en pensar que aínda hoxe en día o asturiano non é unha lengua cooficial. Pero bueno,
seguide loitando.
Seguide loitando porque algún día conseguiríadelo e estaremos toda España orgullosas.
E que para nós é unha lingua cooficial.
E se na nosa cabeza está...
E se é para nós que somos embajadoras, pois é para todo.